halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaanaysa muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali com. ramadaan wanaagsan dhegeystayaal, meel walba oo aad naga maqlaysaan. Waa aroornimo sabti ah 16-ka bisha maarso sanadka 2024. saacadda afrikada bari waxay hadda tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaki ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur. qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah somalilan oo lagu soo gebagabeeyey tartanka qur-aanka kariimka ah, kaas oo lasoo qabanayay 25 sannadood ee u dambeeyey.
cabdishakuur maxamed dile kaalinta koowaad isagaa haysta $6,000 wuu qaadanayaa. gobolka togdheer waxay maqashay, ciyaarihii bay heleene, war qur-aankii bay heleen. ka ardaydaasi aad u soo dhoweysaanna waa laydinka sugayaa togdheeray.
waxaad kale oo aad maqli doontaan deeq la gaarsiiyey xarunta Dr. Xabeeb oo lagu hayo dad badan oo u baahan daweyn iyo dhaqan celinba, warbixin ka hadlaysa saamaynta ruushka ee Afrika, wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha, iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ayaan idiin haynaa. balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. israa'iil ayaa jimcihii shalay sheegtay in golaheeda wasiirada ee dagaalka ay ansixiyeen qorshe ay ciidankooda ku weerarayaan magaalada Rafax ee marinka Gaza, halkaas oo ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee kasoo barakacay dagaalka ay israa'iil ku hayso koonfurta iyo waqooyiga Gaza. war ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa lagu sheegay in uu ansixiyey qorshaha weerarka Rafax, halkaas oo ay ku nool yihiin 2.3 milyan oo falastiiniyiin ah oo qaba dhaawacyo, gaajo iyo haraad. xulafada caalamiga ah ee israa'iil iyo dowladaha daleeceeya intaba waxay ku booriyeen Netanyahu in uu joojiyo weerarka Rafax, iyaga oo ka baqaya in dad badan oo rayid ah ay waxyeello ka soo gaarto. balse israa'iil ayaa sheegtay in Rafax ay tahay halka ugu dambeysa ay ku xoogan yihiin Xamaas. waxay kaloo sheegeen inay hayaan qorshe ay uga daadguraynayaan dadka rayidka ah, balse ma aysan soo bandhigeen qorshe qanciya falastiiniyiinta iyo bulshooyinka caalamka. dhanka kale, Xamaas ayaa Khamiistii u dirtay dhexdhexaadayaasha nuqulka aragtidooda xabad joojinta laga hirgelinayo Gaza. Xamaas ayaa sheegtay in ay aqbalayso 7 toddobaad oo xabad joojin ah, taas oo ay ku sii dayn doonto 10 ka mid ah dadka ay kasoo afduubatay Israa'iil, islamarkaana ay Israa'iil ka doonayso in ay xabsiyada ka sii dayso 100 falastiiniyiin ah. sidoo kale, muddada toddobaadka ah ayay Xamaas sheegtay inay Israa'iil ogolaato in gargaar bani aadanimo la geliyo Gaza. ra-iisul wasaaraha Israa'iil ayaa soo jeedinta xabad joojinta Xamaas ku tilmaamay wax lagu qoslo. hase yeeshee, maamulka madaxweyne Biden ayaa jimcihii qorshaha xabad joojinta Xamaas si taxadar leh u soo dhaweeyey. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa jimcihii shalay taageero u muujiyey hogaamiyaha aqlabiyadda golaha sanadka Mareykanka ee dimuqraadiyiinta Chuck Schumer kadib markii uu senatarka ku baaqay doorasho cusub oo laga qabtay Israa'iil. tani ayaa noqotay calaamadii u dambeysay ee muujisay in xiriirka Mareykanka iyo saaxiibka ugu dhow ee bariga dhexe ee Israa'iil uu ku socdo jab ka dhashay dagaalka ee Israa'iil ka wada Gaza. Schumer oo ah yuhuudi dimuqraadi ah oo laga soo doortay New York ayaa Khamiistii ku eedeeyey ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu in uu jihadii ka lumay, islamarkaana ka digay in Israa'iil aysan noolaan karin haddii ay noqoto dal hoos loo eego xilli dhimashada iyo dhaawaca falastiiniyiinta ay sii kordhayaan. mar uu shalay aqalka cad ku qaabilayay ra-iisul wasaaraha Ireland ayuu madaxweyne Biden sheegay in Schumer uu jeediyey khudbad wanaagsan, islamarkaana uu ka hadlay walaac ay la qabaan qaar badan oo ka mid ah bulshada Mareykanka. taageerada madaxweynaha dimuqraadiga ah ee Schumer ayaa sii niyad jebin karta Netanyahu oo xisbigiisu siyaasadeed uu durba si kulul u daleeceeyey hadalka kasoo baxay senator Schumer. dalka Ruushka maalintii labaad ayay shacabka codadka ka dhiibanayaan doorashada madaxtinimada, doorashadaas oo la hubo inuu ku guuleysan doono madaxweyne Vladimir Putin si uu u sii xukumo Ruushka 6 sano ee soo socota. ugu yaraan 6 kiis oo kharbudaad ah ayaa laga soo wariyey goobaha codbixinta, kuwaas oo ay ku jiraan bam iyo dhowr qof oo dareere cagaaran ku shubay sanaadiiqda codbixinta. dadkan ayaa u muuqda inay ka caraysnaayeen tacadiyadii lagula kacay hogaamiyihii geeriyooday ee mucaaridka Alexei Navalny. codbixinta ayaa sii socon doonta ilaa axadda berri guud ahaan waddanka oo dhan, waxaana lasoo xiri doonaa 11 habeennimo xilliga ruushka. meelaha laga codeeya ayaa waxaa ka mid ah gobollada uu ruushka ukrain ka qabsaday. dadka ayaa sidoo kale codadkooda ku dhiibanaya khadka internetka, waxaana ka mid ahaa dadkaasi madaxweyne Putin oo la sheegay inuu si online ah codkiisa u dhiibtay shalay. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeena Saaka iyo Caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa Voice of America Washington. aan ku bilownay magaalada Hargeysa, waxaa xalay lagu soo gebagabeeyey tartanka qur-aanka kariimka ah oo gaar u ahaa wiilasha xufaadda ah ee isaga kala yimid gobollada Soomaaliland. tartankan oo ay taageerto shirkadda Dahabshiil ayaa lasoo qabanayay 25 sannadood ee u dambeeyey. warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Hargeysa kasoo diray wariyaha V O E da Xamse Cali Jesto.
munaasibadan oo si xirsiraa loo soo abaabulay ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ay ka mid yihiin wasiirka diinta iyo awqaafta ee Soomaaliland Sheekh Maxamed Xaaji Aadan, wasiirka waxbarashada Axmed Aadan Buuxane, culimoodiinka magaalada Hargeysa, mas-uuliyiinta shirkadda Dahabshiil Group iyo waalidiinta dhalay ubadkan ku tartamayay qur-aanka kariimka. Sheekh Maxamed Aadan oo ah imaamka masaajidka Calimataan oo tartankan uu ka socday, isla markaasna ahaa gudoonka guddidii hagaysay tartankan, ayaa ku dhawaaqay guulaystayaasha ku guulaystay tartankan qur-aanka kariimka.
kaalinta saddexaad waxaa ku guulaystay Muscab Axmed Ibraahim, gobolka Awdal, magaalada Boorama. wuxuu qaadan doonaa jaayisado kala duwan. lacagtuse waa $2,000, Muscabkuna wuu ka horreeya, maasha allah tabaarakallah. kaalinta labaad waxaa galay Sharmaarke Cabdiraxmaan Axmed, gobolka Awdal, Boorama. maasha allah, lacagta uunbaa ka duwan. inta kale waa jaayisadihii, waa jaayisaduna xagga lacagta waa $4,000, maasha allah tabaarakallah. tadobanku halkuu maray? gobolka Togdheer ayaa helay burco. Cabdishakuur Maxamed Bile, kaalinta koowaad isagaa haysta $6,000 wuu qaadanayaa. gobolka Togdheer waxay maqashay ciyaarihii bay heleene, war qur-aankii bay heleen. ka ardaydaasi aad u soo dhaweysaanna waa la idinka sugayaa Togdheeray.
shirkadda Dahabshiil Group ayaa tartanka qur-aanka kariimka si joogto ah u qabanaysay 25 sano u dambeeyey, iyadoo tartamayaasha ku guulaysta ku abaalmarinaysay hadiyado ay ku farxeen. Xamse Cali Jesto, V O A, Hargeysa.
tana Muqdisho, raashin deeq ah ayaa la gaarsiiyey xarunta dhaqan celinta iyo daweynta ee Dr. Xabeeb ee magaalada Muqdisho oo ay hadda ku jiraan dad badan. deeqda oo ahayd raashin ayaa waxaa geeyey hay-adda Hormuud Salaam Foundation. wariyaha V O E ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan inoo haya.
deeqdan oo ka kooban raashin kala ah bur, bariis, sonkor iyo saliid ayaa waxaa loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan ku dhawaad 300 oo qof oo ah dad ku jira xarunta dhaqan celinta iyo daaweynta Dr. Xabeeb, waxna gaarsiiyey hay-adda Hormuud Salaama Foundation. ujeeddada deeqdan ayaa waxaa lagu sheegay inay la xiriirtay kaalmo bisha Ramadaan ay hay-addu u samaynayso dadka nugul oo ay ugu horreeyaan kuwa ku jira xaruntan. Cabdiraxmaan Maxamed Cilmi oo ka tirsan mas-uuliyiinta hay-adda Hormuud Salaama Foundation ayaa warbaahinta u sharaxay deeqdan, isagoo sheegay inay qayb ka tahay garab istaag afurin ah oo ay ugu tala galeen dadka jilicsan ee Soomaaliyeed.
waxaan soo booqanay xarunta dhaqan celinta iyo daaweynta Dr. Xabeeb oo runtii ka mid ah xarumaha Hormuud Salaam Foundation si joogtada ah ay u booqato bilaha bisha Ramadaan, ayna siiso waxyaaba loogu talagalay inay ku kaalmaysto dadka meeshan ku xareysan runtii maanta waxaan halkan keennay bur iyo bariis iyo saliid iyo sokor oo runtii loogu talagalay dadka halkan joogo inay inta maaratay loogu faa'iideeyo. waxaan aada ugu faraxsannahay meeshan runtii tirada hadda halkan joogto ilaa 290 bukaan ayaa halkan joogo oo runtii waxay muujinaysaa in tirada ay ziyaaday. waxaan ugu mahadcelinaynaa doktoorka shaqada uu bulshada u hayo. waxaan rajaynaynaa insha allahu in arrinkani uu maaragtay u noqoto dhiirigelin.
sanadihii ugu dambeeyey dadka dhimirka ka xanuunsanaya ee la keenayo xarumaha Dr. Xabeeb ayaa kordhay, badina waa kuwo ka soo jeeda qoysas aan haysan dhaqaale, halka sidoo kale ay jiraan kuwa daryeelka iyo noloshoodaba xaruntan ay saaran tahay oo aanay haysan cid si gaar ah uga warqabta. Dr. Cabdiraxmaan Xabeeb oo guddoomay deeqdan ayaa sharaxaya waxay uga dhigan tahay.
waan kala wareegnay dariiska burka sokorta saliidda, sidoo hore u sheegay tirada guud ee bukaanka ilaa 290 muqdisho waa 3 xarumood. runtii hormuud waxaan dhihi karnaa actin ama jiraa waxay ka noqotay kaalintii governmentiga ama dowladda.
xarunta dhaqan celinta iyo daaweynta Dr. Xabeeb waxay ka shaqaynaysaa Soomaaliya waqti dheer, weliba xilli Muqdisho ay ku jirtay duruufo adag oo ah mid dhaqaale iyo weliba kuwa amni. deeqdan koobanna ma aha mid si buuxda u wada kaafin karaysa duruufaha halkan yaalla. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka, fanka iyo bini'aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saamaynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan ku faaqidnaa barnaamijka Madasha Haweenka oo ah barnaamij 2-7 ah oo ka baxa idaacadda VOA 4-da. Kamugaanina Madasha Haweenka.
subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay halka aad nagala socotaan, waa VOA. taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa toddobaadkii hore uga digay Kongareska Mareykanka in Ruushka uu si ba'an u ballaarinayo awoodda uu ku leeyahay qaaradda Afrika. taliyaha ayaa sheegay in dalal badan oo Afrikaan ah ay qarka u saaran yihiin in ay si buuxda gacanta ugu galaan Ruushka. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaano AFRICOM, General Michael Langley, ayaa u sheegay guddiga hubka ee Senatka in Afrika ay tahay garabka koonfureed ee isbahaysiga NATO, islamarkaana ay mudan tahay in laga hortago awood ballaarsiga Ruushka ee Afrika. saraakiisha Mareykanka ayaa sannado badan ka digayay in Ruushka iyo Shiinaha ay ka shaqaynayaan sidii ay u adkeyn lahaayeen awoodda ay ku leeyihiin qaaradda Afrika, arrintaasi oo u muuqata in maamulka Mareykanku uu haatan garowsaday, sida uu faahfaahinayo Dr. Xasan Albasri oo ku takhasusay xiriirka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda.
waxayna hadda ogaadeen Mareykanku in siyaasaddii Ruushka ee Afrika aysan sida shalay la filayaysan ahayn, laakiin waxaa caddaatay wasiir ku-xigeenka difaaca Ruushka uu tegay Afrika, Liibiya iyo Xaftar u ka sii baxay ilaa Maali iyo Burkina Faso iyo Nigeria iyo dalal kale Afrikaan ah, Morocco, in markaa heshiisyo qarsoodi ah oo xilli hore la soo galay Afrikaankuna ay danaynayaan Ruushka ayo inuu xukumka ku sii hayo ayuu rabaa. nidaamka Ruushkuna maaha nidaam xisbiyada dimuqraadiyadda gacan siinaya. hub iyo dhaqaale iyo siyaasad ayuu u yaboohay. dhaqaalihii marka dalalka Afrika sida Mali iyo Burkina Faso waa lagu wareejinayaa warka dahabkii uraniumkii iyo lithiumkii wax la dhaho ayaa halka ruushku afrika qaadanaya. Marka Mareykanku wuxuu marka baraarugay xilli ay kala dhaceen xeero iyo fandhaalo oo ah in barnaamijkan ruushku uu maanta la galay galaangalka hoose afrika iyo madaxdeeda shalayto waxaa laislahaa ruushku wuxuu ku egyahay syria iyo meelaha libiya, laakiin waxaa soo baxday in ruushku uu sameeyey dacaayad sharar badan. Dacaayadahaas uu sameeyeyna waxaa ka mid ah in Mareykanku uu ka dhigay afrika qashinqubkii haraadiga nukleerka, dawooyin dhacay afrika la keeno, waxbarashadii, caafimaadkii iyo horumarkii dhaqaale afrikana Mareykanka reer galbeedka ay marka ay la dhaceen oo marka ay la degeen. Marka Mareykanku wuxuu ku tiirsanaa ama islahaaba meesha Faransiiska iyo reer galbeedka ayaa ku ah derbi aad isku markaa tiirinaysid, laakiin waxaa soo baxday in Faransiiskii qudhiisa reer galbeedka in badanba laga xuubsiibiyey ama laga qaadayba ama lagala wareegaba afrika.
Ruushka ayaa u muuqda inuu haatan la soo baxay siyaasad uu isku muujinayo isaga oo raba inuu xulufo badan kasbado. Tan iyo intii ka dambeysay dagaalka Ukrain iyo cunaqabateynta ay ku soo rogeen dalalka reer galbeedku, sida uu faahfaahinayo Doctor Xasan Albasri.
Ruushkuna daah gilaasis ayuu ka soo baxay, waxaan loo yaqaano siyaasa alquruuj min adhilli, in laga soo baxo hooska, laga soo baxo daaha gilaashiisa, ayuu hadda qaatay siyaasad ahaan ruushka oo markaa ismuujiyo uu yidhaaniyana waa kan afrika ayaa idinla joogaa. Marka madaxdii afrikana tababar ciidan iyo military ayuu ugu qaaday sida Burkina Faso 100 askar tababar heer sare dalka ruushka. Marka waxaa marka muuqanayso in afrika hadda ay gashay waxaan idhaahdo tipping point, marxalad kala guur ah oo waxa weeye isgoyska hadda iyo taaginta afrika waxay sii sagotinaysaa Faransiiska iyo Mareykanka, waxayna u gacan haatinaysaa ruushka oo markaa rabaa inuu markaa kusoo lagu fidsado afrika hub iyo siinaya taageero xagga military. Ruushkuna waxa uu ku beer la xawsanayaa dalalka afrika in shirqoolka afrika la degay Mareykanka reer galbeedku ay falkinayaan inuu ka badbaadinayo. Marka afrikaankana qamadigaas iyo in lagu sii hayo xukumka ayay door bidayaan. Marka Mareykanka dimuqraadiyad iyo inqilaabna Mareykanka ma ogolo. Marka waqadiyad ruushka ku beer laxabsan ayuu leeyahay anaa idin sii haynayo, inqilaabkana idinka ilaalinayo oo nidaamka cidda markaa isfahmaan iyadan iyo awood ka baxsan oo xinqilaabaysa ma jiri karto.
Warbixintaasina waxaa inoo diyaariyey wariyaha v o eda Xuseen Barre Aadan Muuse oo jooga Washington. halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa v o a saacadda afrikada bari, waxa ay tilmaamaysaa 6:08 halka washington ay ka tahay 12:08. haatanna ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha, waxaa inoo haya wariyaha v o ed ee muqdisho, mahad cali xidir.
magaalada Nyon ee waddanka Switzerland, islamarkaana xarunta oo ah xiriirka kubadda cagta UEFA ee qaaradda Yurub, waxaa lagu sameeyey isku aadka wareegga sideedamaadka ee UEFA Champions League oo ay ciyaaraan badi kooxaha ugu tinka weyn horyaalada qaaradda Yurub. 8 koox oo iskugu soo haray wareegga kwaterfinalka tartankan ayaa isku beegmay iyadoo laga diiwaangeliyey kulamo waaweyn oo ay u riyaaqeen badi mucaashaqinta daawata kubadda cagta. sida uu dhacay isku aadka tartankan ayaan wax ka weydiiyey Sad Cali Cabdinuur oo ku magacdheer Tactico oo ka mid ah suxufiyiinta ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho.
Maadoo aad iyo aad u mahadsan tahay, waxaa la sameeyey isku aadka sideed dhamaadka Champions League ama quarter finalka iyo weliba sidoo kale semifinalka sida kooxaha ay isugu sii aadi lahaayeen. 8 kooxood ayaa wareegga sideed dhamaadka Champions League u soo baxday. Runtii 7 ka midana waa kooxaha ugu awoodda badan qaarada Yurub marka loo fiiriyo dhammaan kooxaha wareega sideed dhamaadka Champions League u soo baxay siiba kooxaha waaweyn mid kasta waxay ku rajo weyneed in isku aadkan ee quarterfinalka sideed dhamaadka ay ku aado kooxda Borussia Dortmund. Rabitaankaas halkoo waxay u suuragashay oo Atletico Madrid oo ku aado kooxda Borussia Dortmund ee kulamada kale dhan waxaa ka soo baxay kulamo dhammaantooda wada adag oo kooxa waaweyn ay isku aadeen. Marka aad fiirino isku aadka sideed dhamaadka Champions League, Atletico Madrid waxay ku aaday Dortmund, Paris Saint-Germain waxay ku aaday Barcelona, Real Madrid waxay ku aaday kooxda Manchester City, Arsenalna waxay ku aaday kooxda Bayern Munich. Marka ma hadow waxyaabaha aadka hadalhaynta u dhaliyay waxaa ka mid ah kulanka Arsenal iyo Bayern Munich oo dadka ciyaaraha falanqay waxay leeyihiin Arsenal mar walba ay semi-final u gudbi rabto ama meel fiican ay gaari rabto waxaa ku soo aaday Bayern Munich oo runtii kulamo badan lagu xasuusto Champions League sida Bayern ay uga ciribtirtay koobkan kooxda Arsenal.
Marka laga soo gudbo wareega sideed dhamaadka UEFA Champions League waxaa lagu gudbi doonaa wareega xiga ee semi-finalka tartanka sida laga sheegay magaalada Nyon ee waddanka Switzerland iyadoo koox walba ay manka ku heeso kooxda ay ku aadi doonto wareega afar dhamaadka ee ciyaaraha Europe. Haddaba sidee isugu aadi doonaan kooxaha ciyaari doona semi-finalka tartankan waxaa ka jawaabaya Saciid Madaale oo ka mid ah wariyaasha wax ka qora ciyaaraha.
Oo maasantahay mahadow, wuxuu ahaa isku aad aad u xiiso badan markii Arsenal iyo Bayern la isku aadiyey. Marka haddii aan fiirino qaabka semi-finalku kooxuhu isugu sii aadayaan, isku aadka marka la sameeyo wareega sideeda waxaa la sii sameeyaa isku aadka wareega semi-finalka ilaa iyo koox walba ay ka ogaanayso waddadii ay finaalka ku tegi lahayd. Marka Arsenal haddii ay soo baxdo lacale ama Bayern iyo Arsenal kooxdii soo baxdo waxay ku beegmaysaa Real Madrid iyo Manchester City kooxdii soo baxda, halka kooxaha Paris Saint-Germain iyo Barcelona kooxdii soo baxda ay ku beegmayaan Atletico Madrid iyo Dortmund kooxdii soo baxda. Marka qaabkaas uu sii noqon doonaa waxaa laga dhur sugayaa Arsenal ma ka gudbi doontaa Bayern. Haddii ay ka gudubtana wada adaga u sii taal sababtoo ah Real Madrid iyo Manchester City kooxdii soo baxda ayay ku beegmi doontaa si ay u gaarto finaalka.
Tartanka xisaha badan ee UEFA Champions League oo la amba qaaday in la ciyaaro 1950-tii kaas oo jira maanta 69 sano waa tartanka ugu adag ee laga ciyaaro qaarada Yurub. Haddaba goorme ayay ciyaari doonaan kooxaha maanta loo sameeyey isku aadka wareega quarterfinalka? Waa kan mar kale taatiko.
Marka runtii sanadkan xiise gooniya ayuu leeyahay. Quarterfinalka waxaa la ciyaari doonaa 9 Abriil ilaa iyo 10 Abriil, halka lugta labaadna la dheeri doono quarterfinalka ama sideed dhamaadka 16 Abriil ilaa 17 Abriil, halka semifinalka ee la ciyaari doono lugta koowaad 30 Abriil ilaa 1 May, lugta labaadna waxaa la dheeri doonaa 7 May ilaa iyo 8 May. Kulanka finalkan waxaa la dheeri doonaa 1 June, waxaana lagu dheeli doonaa Wembley. Marka sidaas ayuu noqonayaa isku aadka Champions League sideed dhamaadka iyo waliba afar dhamaadka ama semifinalka ilaa iyo finalka oo 1 June Wembley lagu ciyaari doono.
Tartanka horyaalnimada qaarada Yurub, kooxda ugu badan ee ku guuleysatay tan iyo 1950-tii waa kooxda ka dhisan caasimadda Spain ee Real Madrid oo heysata 14 koob, halka kooxda daafacanaysa sanadkan tartanka ay tahay kooxda lagu shubo dinaarka carabta isla markaana uu maalgeliyo Sheikh Mansuurka dollarka la fadhiyo Dubai ee Manchester City. Mahad Cali Xidir, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid mahad. Haatanna aan dib idin xusuusiyo wararkii caalamka ugu waaweyna. Israa'iil ayaa jimcihii shalay sheegtay in golaheeda wasiirada ee dagaalka ay ansixiyeen qorshe ay ciidankoodu ku weerarayaan magaalada Rafax ee marinka Gaza, halkaas oo ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee kasoo barakacay dagaalka ay Israa'iil ku hayso koonfurta iyo waqooyiga Gaza. War ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa lagu sheegay inuu ansixiyey qorshaha weerarka Rafax, halkaas oo ay ku nool yihiin 2.3 milyan oo Falastiiniyiin qaba dhaawacyo, gaajo iyo haraad. Xulafada caalamiga ah ee Israa'iil iyo dowladaha daleeceeya intaba wuxuu ku booriyay Netanyahu inuu joojiyo weerarka Rafax iyaga oo ka baqayay in dad badan oo rayid ah ay waxyeello ka soo gaarto. Haatana aan ku nasanno qasiidooyinkii Ramadaanka.
القصر وبالفارد يرضي بهم وبآلهم عدل بنصر وبالفارد يرضي بهم وبآلهم عدل بنصر وبالفارد يرضي بهم وبآلهم عدل بنصر وبالفارد بني آدم إمام وغيّله عديقان معلم وأيوب نايه أنت ونا نور كأيه وجيقاك كسوي فايه أيام تقيامي أدوني رسول كأكيس نكيه يا ربي بهم وفي آله عجل بنصري وبالفارج يا ربي بهم وفي آله عجل بنصري وبالفارج عضاوين وإب أطون كبير قوقي عذاب وديار الشيء رحمة دادا الله ونقود قبيل عضاوين ونور كإب وجيقاك تصوي فاي أيام تقيامي أدوني رسولك يا ربي بهم وبآلهم عجل بنصر وبالفارج يا ربي بهم وبآلهم عجل بنصر وبالفارج
daasi waxay ugu dambeysay idaacaddeenna saaka iyo caalamka dhanka farsamada waxaa iga caawiyay Ismaaciil Xuseen Farjir idaacadda waxaa idinla socodsiiyay anigoo ah Nuur Xasan Nuur tan iyo kulanti dambana dhegeystayaal waxaan idin kaga tageynaa sida iyo Ramadaan Mubaarak
Rasulka akhisa nagee ya rabbi bihim